Виніковая информационная программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! У ефірі Єврорадіо програма «Петарда». При мікрофоні Ганна Балахович. Подводимо виніки середи 28 студеня. Автор мультика про Лукашенку запустив інтернет-телебачення у Естонії. Мінгандлю зачинив 6 пунктів харчування «Хутка-смачна». Беларусь трапила у спіс самых несвободных країн. Подробязні про гэта да іншае тягам паўгадзіны у нашай праграме.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 5 у «Петарде». Аўтар мультикаў про Лукашэнку запусціў інтэрнэт-тэлебачанне ў Эстоніі. Новы праект Паўла Марозава скіраваны супраць расійскай прапаганды. Да сакавіка інтэрнэт-тыднёвік «Ару ТВ» будзе працаваць у тэставым рэжыме. Кожны тыдзень на ютуб-канале і сайте праекта будуць выходзіць праграмы «Рознакаляровыя навіны» з Артемием Троіцкім, анімацыйны «Час хлусіць» пародыя на расійскія навіны і «Эксперт», дзе вядомыя персоны будуць даваць каментары на актуальныя падзеі. Таксама на сайте будуць з'яўляцца тэкставыя матэрыялы. Пра гэта Еўрарадыё распавёў сам Павел Марозаў.
Пачалі думаць аб гэтым яшчэ ў пачатку таго года, як толькі прайшла алімпіяда і пачалася, можна казаць, і вайна на Украіне. Зразумела стала, што праблема будзе ў всех аднолькава. В большасці яна была нам вельмі знаёмая па той сітуацыі, якую мы мелі ў Беларусі з прапагандай нашых. І зараз на гэтае месца ўжо ў маштабе рэгіёна стала расійская прапаганда.
Праект будзе існаваць у Эстоніі, але Марозаў выказваецца за супрацоўніцтва з усімі медыапраектамі ў Беларусі. Нагадаю, што Павел Марозаў – арганізатар мультклуба, які выпусціў серыю мультікаў пра Аляксандра Лукашэнку. У 2006 годзе пад пагрозай крымінальнага артыкула за паклёп на кіраўніка дзяржавы ён быў вымушаны эміграваць. Ужо ў эміграцыі Марозаў выпусціў новыя мультікі «Лас Бульбас» і «Аграгарадок».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 4 у «Петарде». Мінгандлю зачыніў 6 пунктаў харчавання «Хутка-смачна» з 27 студзеня. Сумесная з падатковымі органамі праверка выявіла шэраг парушэнняў. Невыкананне асартыментнага пераліку, няправільны тэмпературны рэжым захоўвання паўфабрыкатаў, продаж тавараў са скончаным тэрмінам рэалізацыі, а таксама невыкананне касавай дысцыпліны. Зачыненым аб'ектам далі 7 дзён на выпраўленне сітуацыі. З сярэдзіны снежня Міністэрства гандлю прымяняла падобныя санкцыі да шматлікіх іншых гандлёвых аб'ектаў. Прыпынялася дзейнасць крамаў сетак Ома, суседзі, Мегатоп, Еўраопт, Электрасіла, Пяты элемент ды іншых. Усяго зачынялася каля 80 прадпрыемстваў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Сярэдзіна нашага інфармацыйнага рэйтынгу. Міністры замежных справ краін Еўрасаюза маюць намер працягнуць санкцыі супраць Расіі на паўгода і пашырыць чорны спіс расійскіх грамадзян і кампаній, у дачыненні да якіх былі ўведзеныя абмежаванні. Пра гэта гаворыцца ў праекце дакумента, які трапіў у СМІ, паведамляе BBC. Праект выніковай заявы міністраў, якія збяруцца на экстранае паседжанне ў Брусэлі ў чацвер, распаўсюдзіла паміж урадамі краін-сябраў ЕС Еўрапейская служба знешнепалітычнай дзейнасці. У праекце дакумента гаворыцца пра рашэнне міністраў працягнуць дзеянне санкцый, уведзеных у сакавіку 2014 года і пазней дапоўненых да верасня 2015 года з-за пагаршэння сітуацыі. Апроч таго, міністры заклікаюць Еўрапейскую службу знешнепалітычнай дзейнасці і Еўрапейскую камісію цягам тыдня падаць прапановы для пашырэння санкцыйнага спісу.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 2 у праграме «Петарда». Банкі ў Беларусі будуць прадаваць у абменніках усю набытую валюту. Адпаведную пастанову прыняў Нацбанк. У Нацбанку, каментуючы сітуацыю з недахопам валюты ў абменніках, адзначалі: задавальненне любым коштам ажыятажнага попыту насельніцтва неапраўданае. Таму ў апошнія тыдні банкі прадавалі толькі тыя долары, еўра ды расійскія рублі, якія прыносілі ў абменнікі людзі. Цяпер жа, адзначаюць у Нацбанку, банкі адаптаваліся да новых умоваў і дадзеныя пытанні здымаюцца. Гэта мусіць замасаваць станоўчыя тэндэнцыі на валютным і дэпазітным рынках.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў праграме «Петарда». Беларусь трапіла ў спіс самых несвабодных краін свету. Праваабарончая арганізацыя Freedom House зноў прызнала Беларусь адной з найгоршых краін паводле індэксу свабоды. Пра гэта сведчыць справаздача «Свабода ў свеце 2015», апублікаваная 28 студзеня на сайце арганізацыі. Усяго ў справаздачы фігуруюць 195 краін. 89 з іх эксперты Freedom House прызналі свабоднымі, 55 часткова свабоднымі і 51 краіна прызнала прызнаная несвабоднай. У групу несвабодных краін, куды ўваходзіць Беларусь, трапілі таксама яе партнёры па еўразійскім эканамічным саюзе Расія і Казахстан. Таксама ў гэты спіс уключылі Кітай, Узбекістан, Саудаўскую Аравію ды Цэнтральнаафрыканскую рэспубліку. Усе суседзі Беларусі апроч Расіі прызнаныя свабоднымі краінамі. Гэта Украіна, Літва, Латвія ды Польшча. Як адзначаюць аўтары справаздачы, летась назіралася зніжэнне індэксу свабоды агулам ва ўсім свеце. Гэтаму падспрыяла больш агрэсіўная тактыка аўтарытарных рэжымаў і павелічэнне колькасці тэрарыстычных атак. Сярод асобных прычын пагаршэння сітуацыі са свабодай у свеце Freedom House называе ўварванне Расіі ва Украіну і анексію Крыму, перадае Белапан.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі серады 28 студзеня. Пры мікрафоне для вас працавала Ганна Балаховіч. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.